Lui Duh, amin. Trebuie să vă țin puțin de vorbă ca să apuce să taie litia, să putem ieși în rânduială. Și m-am gândit să vă spun câteva lucruri. Uite, de pildă, duminică vom avea un concert, ultimul din perioada aceasta, și când e vorba de o muzică, cineva a compus-o înainte și a scris notele. Deci exact cum ai alcătui un roman sau o poezie sau un poem sau eu știu. Adică cineva creează. Există un compozitor. Cel care interpretează este un om care a exersat ani de zile pianul sau vioara sau instrumentul, știe foarte bine notele, dar el când interpretează are porția lui de creativitate. Niciun interpret din cei care sunt geniali, din cei care sunt cu har, nu interpretează aceleași note la fel, chiar la fel. Există ceva, există niște accente, există un fel special de a interpreta o bucată muzicală. Și pe urmă mai există și un alt nivel, cel al ascultătorilor, pentru că sunt 30-60 de oameni în sală și aceeași bucată muzicală interpretată de același interpret în 60 ori două urechi, în 60 de capete, în 60 de suflete, are 60 de variante de a trăi bucuria, emoția și celelalte. V-am făcut aceasta ca o introducere pentru o temă a picturii noastre din biserică. Există o erminie, adică o lege după care se pictează biserica. Ea nu este din anul 1 sau din anul 33 sau din anul 100. Ea este târzie, încoace. Adică în decursul sutelor și sutelor de ani s-a ajuns la o formulă care s-a considerat potrivită pentru bisericile ortodoxe. Și această formulă a fost notată în scris, ca o partitură. În altar se face cu tare, acolo se face cu tare. Dar când vine pictorul să respecte erminia, să picteze biserica, el își permite niște libertăți, mai ales că mai e și beneficiarul care vrea și el unele altele. Deci aceeași partitură este interpretată pe pereții unei anume biserici de către un anume pictor și la o anumită parohie cu anumite nuanțe mai mici sau mai mari deosebitoare. În așa fel încât nicio pictură de fapt nu este identică cu alta, decât dacă ele sunt niște ieftinătăți. Dacă este o pictură adevărată, ea are o unicitate, are o personalitate, are ceva specific. Și vine și al treilea rând. Noi, din biserică, eu care stau la litie și mă uit la pictură, sau dumneavoastră care stați numai la litie, ci la toate slujbele să vă uitați la pictură, cu aveți în fața ochilor, și sus, și jos, și în față, și dreapta, și stânga. Firele de înțelesuri pe care dumneavoastră le țeseți, sau le puteți țese cu mintea, conștientizând diferite elemente și țeseți fire de legătură între scene, de la o scenă, în aceeași scenă, elemente alcătuitoare ale scenei. Lucrurile acestea nu le-a gândit pictorul. Ele, am putea zice, să nimeresc. Ele sunt prezente. Ele ascultă de o inspirație pe care e rolul nostru să o descoperim. Că și pictorul, dacă ne aude cum comentăm pictura, se minunează că el nu s-a gândit la lucrurile pe care le descoperim noi în pictură. Deci așa e cu arta, așa e cu frumosul și la nivelul urechii și la nivelul ochilor există aceste nivele. Deci noi avem această posibilitate. Erminia există, scrisă în cărți, treaba ei. Avem pictura concretă făcută de Grigore Popescu în biserica noastră, iar etapa aceasta în care noi citim pictura ne stă la dispoziție câte zile ne va da Dumnezeu ca să putem veni aici în biserică. Am căutat, bineînțeles, ca și dumneavoastră, icoana Bunei Vestiri. Am căutat-o cu ochii, așa zicând, cu știu foarte bine, este de mari dimensiuni, este acolo în dreapta, nu? O icoană a Bunei Vestiri are ceva deosebit, fără să pot explica de ce, doar consemnăm acest ceva deosebit. Sigur, Maica Domnului primește, vine Îngerul în vizită, îi binevestește, în sfârșit e un limbaj al mâinilor, al gesturilor Maicii Domnului și Îngerului, Arhanghelului Gabriel care vine, dar undeva în turnurile alea de deasupra există un cap de femeie sau de bărbat care privește scena. I-a scăpat. Sau pur și simplu din dorința că a făcut o fereastră, nu s-a mai gândit, măi, stai puțin, scena asta putea fi văzută de cineva? Scena asta e o scenă lăuntrică, e o scenă spirituală, e o scenă... Nu putea fi cineva pe din afară, un om prin curte sau prin nu știu unde, o slujnică sau cineva, care să vadă că a tocmai intrat îngerul și să-și audă ce-a vorbit cu Maica Domnului. E provocatoare acest element și care stârnește întrebări. Pictor, dacă îl întreb, nu știe să spună de ce. Pur și simplu a simțit nevoia din, ce știu, din dorința lui ca să mai învioreze puțin arhitecturile acelea. Eu altceva vreau să vă spun, față în față cu icoana Bunei Vestiri, este o icoană care nu are nicio legătură cu Buna Vestire, la prima vedere. Până acum, pentru mine n-a avut nicio legătură. Vechiul Testament, Noul Testament. Începutul Noului Testament, Vechiul Testament în plinătatea puterii lui. Avram, bătrân, Sara, bătrână, nu? Vin îngeri în vizită. Numai când te gândești că au venit niște îngeri în vizită la Avram, ca niște călători care treceau prin fața cortului, pe care el i-a poftit înăuntru și s-a făcut gazdă pentru ei, și le-a făcut ospăț. O revelație a Sfintei Treimi. Știm noi din Vechiul Testament, Sfânta Treime, paleotestamentare, vechi testamentar, reprezentare iconografică simbolică, că nu avem cum reprezenta pe Tatăl, pe Fiul, pe Duhul Sfânt, numai, cum să spun, ieftinătatea occidentală a dus la icoana aceea care a ajuns și pe la noi, în care Tatăl mai bătrân, Fiul mai tânăr, Duhul Sfânt porumbel. Nu, nu se poate. Nu se poate. Deci, simbolic, cei trei îngeri cu care Avram vorbea la singular, ei erau trei, dar vorbea la singular, e o conturare, o zugrăvire simbolică a Sfintei Treimi. Dar ce legătură e cu Buna Vestire? Păi legăturile le facem noi. Avem posibilitate. Uite acolo, un înger vine la Maica Domnului. Aici îngerii au venit deja la Avram, dar și ei sunt veniți. Au venit deja la Avram, i-a așezat la masă. Maica Domnului n-a așezat pe Sfântul Arhanghel la masă. Doar au stat de vorbă, nu? Cum să-l așeze la masă? Dar aici Vechiul Testament e mai curajos în simboluri, pentru că își reprezintă că îngerii au putut sta la masă la Avram. Și Avram și Sara i-a servit. Nu? Și ei sunt acolo, Avram și Sara îi servesc. Cu ce mesaj vine îngerul Gabriel la Maica Domnului? Vine și îi spune că ea va trebui să-l zămislească și din acel moment îl zămislește pe Domnul Hristos, care va veni ca mântuitor și celelalte, nu? Și condiția ei specială de între femei, binecuvântată și cuvinte deosebite care au rămas în rugăciunile cu care noi ne adresăm Maicii Domnului. Formularea îngerilor a rămas în rugăciunile cu care le adresăm Maicii Domnului. Îngerii ăștia ce au făcut când au venit la Avram? Și ei vin cu o bună vestire, dragii mei. Ei aduc o bună vestire lui Avram și îi spun Sarei, zice peste un an, vei ține în brațe un copil. Și a început să râdă, cum să țină în brațe 90 de ani, 100 de ani Avram, care? Nu râde. Și nu râde. Peste un an vei ține în brațe un copil. Și Sara s-a îngrozit că i-a zis nu râde, că ea râdea singură în acoperită de cort, spune Sfânta Scriptură, ca și când îngerii nu puteau vedea. Sipa, da, ai râs. Dar vei ține peste un an un copilaș. Interesant. Isaac este cel care se va naște. Și numai când te gândești la Isaac și la condiția lui și la conturul lui în Vechiul Testament, încărcătura mesianică a acestui copil, încărcătura de simbol mesianic al lui Isaac, este foarte mare. Este din generația primilor patriarhi, este cea mai intensă încărcătură mesianică, până la Iosif. Pe urmă Iosif va mai avea ceva de genul acesta. Isaac care însuși va trebui, îi se cere lui Avram să-l jertfească și toate celelalte și toate celelalte. Până aici în ordine. Deci dintr-o dată Grigore Popescu a pictat acolo Sfânta Treime, aici Buna Vestire, ai zice, n-au nicio legătură. Ba, au o legătură foarte mare una cu alta, că noi o descoperim. Lucrurile acestea asemănătoare sunt convenabile, dar sunt și lucruri neasemănătoare care stimulează mintea, ne pune întrebări și rămânem cu ele. Pentru că îngerii n-au venit numai să vestească zămislirea peste oarece timp și nașterea unui copil la bătrânețile avansate a lui Avram și Sara, ci au venit să vorbească despre judecata lumii păcătoase. Au vorbit despre judecata lumii păcătoase. Care lume păcătoasă? Sodoma și Gomora, care era mai departe în văi, acolo în zona Mării Moarte de astăzi. Și tot dialogul pe care Avram îl are cu îngerii în legătură cu Sodoma și Gomora și eventuala scutirea lor, iertarea lor, până la condiția că dacă ar fi acolo 10 drepți și celelalte. Elementul acesta de judecată, perspectiva aceasta a judecății, vine, Dumnezeu vine cu binecuvântarea lui în lume. Binecuvântarea se concretizează în zămislirea și nașterea lui Isaac și perpetuarea neamului acesta evreiesc de la Avram, care va duce până la Mântuitorul Hristos. Dar în același timp, Dumnezeu apropiindu-se de lume, vine și judecata. Aici, la Buna Vestire, nu sunt note de seriozitate aceasta, de gravitate aceasta a judecății, nu sunt. Dar paralelismul pe care l-am făcut ne invită, ne pune întrebări pentru viitor, ca să nu stăm ameluci în fața acestor icoane, să ne gândim oare cum, oare ce, cum e Mântuitorul Hristos. Gândiți-vă la Sfântul Ioan Botezătorul, care îl va vesti pe Domnul Hristos și îl va vesti numai ca judecător. Numai ca judecător. Deci, tot felul de lucruri care sunt posibile în fața dumneavoastră și a mea, câtă vreme ne va îngădui Dumnezeu să ne mai bucurăm de această biserică pictată superb. Amin, Doamne ajută!